Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Да Паўла Севярынца без дазволу следчага не пускаюць святара. Верховны суд завершыў разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, якой рашуча асуджае прымяненне ў Беларусі катаванняў датычна зняволеных у справе 19 снежня 2010 году як форму жорстка абыходжання забаронена міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальна для еўрапейскай краіны і бліжэйшага суседу Еўразвязу. Рэзалюцыя таксама асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходу і меркаванню і заклікае да неадкладна і безумоўна вызвалення ўсіх затрыманых па палітычных матывах. Колькасць ахвяраў наймацнейшага землятрусу і цунамі ў Японіі можа быць болей за тысячу. Паводле японскага агенцтва Кіода, зніклымі без звестак лічацца 500 чалавек, пацверджаная гібель 130 чалавек. Акрамя таго, каля 300 целаў загінулых знойдзеныя ў горадзе Сендайн у збярэжжы Ціхага акіяну. Эпіцэнтр землятрусу магнітудай 8,9 знаходзіўся ў Ціхім акіяне, гэта 400 кіламетраў ад Токіо. Кіраўнікі многіх краінаў свету, а таксама генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказалі Японіі спачуванні і прапановы ў дапамозе ў сувязі з разбуральным землятрусам, які выклікаў цунамі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Лідары Еўрапейскага звязу на сустрэчы ў Брусэлі ў пятніцу разгледзелі сітуацыю ў Лібіі і заявілі, што кіраўнік дзяржавы Муамар Кадафі павінен безадкладна адмовіцца ад улады. Старшыня Еўразвязу Херман Ван Рампэй заявіў, што Кадафі быў лідарам, які страляў у свой уласны народ. Раней на саміце прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заклікалі лідару краіну Еўрапейскага звязу прыняць план дзеянняў для дапамогі лібійскім паўстанцам. Удзельнікі саміту пагадзіліся адносна неабходнасці прааналізаваць усе магчымасці для абароны грамадзянскага насельніцтва ў Лібіі. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбыліся маніфестацыі пратэсту. Самая буйная з іх адбылася ў курдскім горадзе Саламане, дзе каля 4000 чалавек заклікалі да адстаўкі ўсіх чыноўнікаў мясцовай адміністрацыі. Адзін з дэманстрантаў паспрабаваўся спаліць, але іншыя яму перашкодзілі. Маніфестанты неслі партрэты аднаго з сваіх сяброў, забітага некалькі тыдняў таму, і патрабавалі адстаўкі кіраўніка курдскага аўтаномнага раёну Масуда Барзані. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, які наведвае Малдоў, выказаў падтрымку памкненням гэтай краіны да збліжэння з Еўразвязам. Байден заклікаў Малдову змагацца з карупцыяй і праводзіць празаходнія дэмакратычныя рэформы. Пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Уладам Філатам, Байден заявіў, што Малдова з'яўляецца еўрапейскай краінай, будучы якой звязаная з інтэграцыяй ў Еўразвяз. У Баку паліцыя разагнала несанкцыянаваную акцыю пратэсту супраць палітыкі азербайджанскіх уладаў. Як найменей 15 чалавек былі затрыманыя. Актывісты ў Азербайджане выкарыстоўвалі сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце для закліку моладзі далучыцца да акцыі «Вялікі народны дзень». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Верховны суд завершыў у пятніцу разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а пачынаем загляду навінаў аб сітуацыі палітычных вязняў. Таціане Севярынец не ўдалося дамагчыся, каб яе сына Паўла напярэдадні посту наведаў святар. Журналіст Александр Класкоўскі просіць генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча забяспечыць выкананне закону адносна палітычных вязняў. Бацькі Ірыны Халіб атрымалі ліст турмы ад Андрэя Саннікава. Заглядам навінаў Алег Груздзіловіч.
Вязень американки Павел Северинец напередодні Великого православного посту, як вернік, звичайно наведував Петропавловскую церкву у Менску. Сповідався. Амаль 3 місяці керівник виборчого штабу Ромашевського Северинец знаходиться під вартою. На початку соковіка маці Северинця Тетяна звернулася до святара гэтай церкви з просьбою наведати Павла у в'язниці для сповіді, але дагэтуль виніку нема. Ад жанчыны патрабуюць найперш атрымаць дазвол следчага на сустрэчу са святаром. Тацяна згадвае пра дамову паміж праваслаўнай царквой і кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ аб наведванні вязняў. Дык ці дзейнічае такая дамова?
Карацей, у царквы няма ніякіх дамоў, ніякіх пагадненняў з вязніцамі, каб людзі маглі спаведацца, бо ў турме знаходзіцца шмат людзей, я не маю на ўвазе толькі Павла. І адбываецца так, што веруючы чалавек, знаходзячыся ў вязніцы, ён можа, так сказаць, бываць толькі на Бога і на сябе дарагога, таму што святарам і царкве справы няма да тых людзей, якія пакутаюць.
Вядомы журналіст Александр Класкоўскі звярнуўся з адкрытым лістом да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча адносна лёсу вязняў, якіх утрымліваюць у турме КДБ «Амерыканка». Падставай стаў лёс роднага сына журналіста, таксама Александра Класкоўскага, якого затрымалі праз дзень пасля падзей на плошчы і абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Александру Класкоўскаму, як і іншым вязням, не дазваляюць канфідэнцыйных сустрэч з адвакатам. Журналіст патрабуе забяспечыць правы вязняў і найперш права на сустрэчы з адвакатамі. Чаму спадзяванне менавіта на генпракурора?
Складваецца ўражанне, і вось гэтыя палітычныя прысуды, уся гэта справа 19 снежня, гэта засведчыла, што фактычна закон у Беларусі не працуе. Працуе толькі палітычная мэтазгоднасць, на першым плане інтарэсы захавання ўлады. Дык вось лейтматыў майго ліста ў тым, што ў нас ёсць усё ж такі пракуратура, то бок орган, які павінен паводле прызначэння наглядаць за законнасцю, ці ў нас засталася толькі шыльда.
Як мяркуюць маці і сестра Александра Класкоўскага, да яго ў турме КДБ таксама ўжывалі катаванні кшталту тых, пра якія раней распавёў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Бацькі Ірыны Халіп, жонкі Андрэя Саннікава, якога трымаюць амерыканцы, атрымалі ад яго ліст. Асабліва Андрэй пытаецца пра жонку і сына, 3-гадовага Даніка. Люцына Бялізацкая, бабуля Даніка, згадвае пра ўнука.
Я лепш пра Даню. Даня, Ірына ж яму гаворыць, што яна не выходзіць, таму што хварэе. Учора ён сказаў, у мяне харошая ідзея. Мама, вазьмі телефон і пазвані доктору. Может быць, у тебя ўжо горлышка не баліць, і ты ўжо можаш выйці на вуліцу. Ну, Ірына сказала, што яшчэ баліць, і, мабыць, на вуліцу яшчэ нельга.
Паводле сваякоў журналісткі, якую таксама вінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, следчых дзеянняў за час хатняга арышту з удзелам Ірыны Халіп не вялося.
Еўрапарламент на сесіі ў Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якая асуджае ўжыванне катаванняў да затрыманых па справе 19 снежня. Галасаванне аб рэзалюцыі адбылося ў чацвер увечары. Рэзалюцыя, у прыватнасці, асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходаў і выказванняў і заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых з палітычных матываў. Дакумент таксама рашуча асуджае ўжыццё катаванняў у дачыненні да зняволеных як форму жорсткага абыходжання, забароненага міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальнага для еўрапейскай краіны. Ці ёсць спадзяванне, што пасля ўчорашніх прысудаў удзельнікам плошчы, грамадзянам Расіі Івану Гапонаву і Арцёму Брэусу, а таксама прадпрымальніку Дмітрыю Мядзведзю, якія былі асуджаныя, але выйшлі на волю, вырокі на наступных працэсах за плошчу таксама не будуць максімальна жорсткімі? Свае меркаванні наконт гэтага мы папрасілі выказаць іншых абвінавачаных у справе аб падзеях 19 снежня і іхных блізкіх. Валер Каліноўскі.
Абвінавачаны за плошчу экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з нагоды апошніх судовых працэсаў кажа, што ў дзеяннях беларускай улады цяжка знайсці логіку.
Я ўпэўнены ў адным. Суддзі не маюць да гэтых працэсаў, да таго, што выносіцца на гэтых працэсаў, ніякага дачынення. То бок тэрміны і пакаранне вызначаецца раней і вызначаецца не суддзямі. Будзем глядзець па наступных прысудах, што будзе далей. Думаю, што гэтыя прысуды проста не прадстаўнічыя, назовем іх так. па іх нельга судзіць аб тым, што будуць далей атрымліваць большасць іншых грамадзян Беларусі.
Мяккія прысуды Гапонаву і Брэусу Міхалевіч тлумачыць тым, што яны грамадзяне Расіі. Такой жа думкі і іншы абвінавачаны па справе за плошчу Віталь Рымашэўскі.
Безумоўна, Расія сёння мае самыя вялікія рычагі ўплыву, і ў сітуацыі канфрантацыі з еўрапейскім звязам і злучанымі штатамі Амерыкі, безумоўна, страта падтрымкі Расіі гэта проста можа стацца эканамічным крахам для Беларусі, адпаведна і палітычным для дзейснай улады. Таму Расія мае надзвычай высокі сёння ўзровень уплыву на Беларусь. І безумоўна, гэта небяспечны высокі ўзровень. Ну, але беларускія ўлады яны самі на гэта свядома пайшлі.
Тое, што расійскіх грамадзян адпусцілі ў залі суду, не значыць, што на гэта можна разлічваць і іншым падсудным у будучыні, калі будуць судзіць кандыдатаў на прэзідэнта і кіраўнікоў іх штабоў, мяркуе гаспадар Рымашэўскі. Расія ж, на ягоную думку, адстаяла свой імідж як дзяржавы і цяпер настойваць на вызваленні іншых вязняў плошчы не будзе. Не мае надзеі на мякчэйшыя выракі ў будучыні і Наталля Радзіна, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Яна перакананая, што Гапонаў, Брэус і Мядзведзь зусім не вінаватыя, і добра, што іх адпусцілі з-пад варты, але кажа, што ўчора ў яе было адно пытанне. За што ж асуджаныя на 3-4 гады ўзмоцненага рэжыму чатыры іншыя вязні, у тым ліку журналіст Александр Атрошчанкаў.
Совершенно очевидно, что идет наказание наиболее активных граждан, идет торг по отдельным гражданам, в частности гражданам России, идет торг с Европой, попытка показать, что, дескать, вот смотрите, мы можем выносить и другие приговоры. Но если посмотреть, то видим, что идет расправа очень жестокая как раз с самыми активными активистами оппозиции. Было вчера определенное облегчение, что люди не сели, что люди вышли на свободу, то есть если слезами на глазах смотрели фотографии, но надежда на то, что не будут вынесены суровые приговоры остальным фигурантов этого дела абсолютно нет.
Жонка экс-кандидата Владимира Някляева, Вольга, мае подобные думки на конт учарашніх присудов.
Я думаю, все ж таки тут был уплыв со стороны все ж таки российского посольства России. По-другое, вы бачите, чому нашим белорусским хлопцам за те же самые деньги дали там 3-4 годы, а российским отрымливается умовно. Это что, геноцид белорусов? И как это назвать?
Батька іншай, обвинаваченной по справе на конт подзе 19 снежня, Ирины Халіп, Уладзімір Халіп, это так само, як и Вольга Някляева, не мае ніякага спадзеву на змякчэнне наступных выраков.
Режим не будет мягким, и он николі не пойдзе ні на якія саступкі. И он может что-то робить только под примусом. То, что вчера зроблено, это зроблено под примусом. Потому что повинен з'явиться тут Путин, где самый звычайный гандрь с закладниками, ніякого складу злочинства и близко нема. А есть просто звычайный захоп закладников для гандрю. И тому сподеваться на то, что они раптом отмовятся от своей гениальной задумы, марно и не варто.
Владимир Халіп у интервью Валеру Калиновскому. 12 сакавіка набываюць моц прысуды асуджаным Фрунзенскім раённым судом Менску удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня Дмітрію Новіку і Александру Малчанову. Іх абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых непарадках па частцы другой артыкулу 293 крымінальнага кодэксу і пакаралі пазбаўленнем волі на 3,5 і 3 гады адпаведна. Хлопцы вырашылі не абскарджваць прысудаў. Дмітрий Новік будзе адбываць пакаранне ў калоніі «Відьба-2», а Александр Малчанаў у Бабруйскай калоніі. Александр Атрошчанкаў, якога пакаралі 4 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, звярнуўся з касацыйнаю скаргаю і чакае даты яе разгляду ў судзе. Чакае разгляду касацыйнай скаргі і Васіль Парфянкоў, асуджаны 17 лютага на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму.
У экспертизе свободы передача на тему «Суд над Артемом Брэусом и Иваном Гапоновым. Что это было?» По лизневоленным российцам Артему Брэусу и Ивану Гапонову присудили штраф. Чи можно лечить их закладниками белорусско-российских дочинений? Чего домагался официальный Минск? Чому Москва резко реагировала на судовый процесс над российскими гражданами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилла Позняк из Минска и политический оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарамец из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза позней у нашем сегодняшнем эфире. 266-39-52 – наш телефон. Автоотказник уключены в Минску круглые сутки.
Судили громадные штрафы и тригодедное желание воли. А люди бедные радуются, что мягкие присуды, бо могло быть значно горой. И это при том, что справы липовые, и люди, яких судили, абсолютно ни в чем не виноваты. Во як режим проклятый довел людей, как радоваться, что невиноватым людям дают, так бы мовить, мягкие присуды. А по правде всех этих вязнев треба безумовно выпускать и им платить компенсации за крыты. А судить тех, кто с людей стекаются. Надея, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. При микрофоне Юрай Бушляков. Тема дня. Европарламент прийняв резолюцію, яка осуджає уживання катаванняў да затриманых па справе 19 снежня. У адкрытым лісце да генеральнага прокурора бацька арыштаванага па справе аб падзеях 19 снежня Александра Класкоўскага патрабуе забяспечыць арыштаванаму магчымасць сустракацца з адвакатам і нармальна весці ліставанне. Верховны суд завяршыў разгляд скаргі беларускага хельсінскага камітэту да міністэрства юстыцыі. Аргкамітэт руху за аўто 11 сакавіка даў старт чарговай акцыі супраць павышэння цэнаў на паліва. Стоп бензін 2. У Менскім палацы мастацтва адкрываецца выстава «Суполкі пагоня». Гледачы ўбачаць не ўсе творы, падрыхтаваныя мастакамі для экспазіцыі. Стала вядома, што некаторыя творы цэнзура запатрабавала зняць з экспазіцыі. У пятницу Верховный суд завершил разгляд скарги белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскардили попередження, вынесенное Минюстом на адрес БХК 12 студеня. Решение суду будет названо 12 соковика. Олесь Дашчинский.
Беларускі Хельсінскі камітэт абскардзіў папярэджанне Мін'юста, якое з'явілася пасля таго, як праваабаронцы накіравалі спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць абвінавачаных і падазраваных у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Падчас працэсу пракурор прапанавала адмовіць БХК у задавальненні скаргі. Яна спасалася на тое, што БХК выкарыстоўваў у сваёй дзейнасці назву, якая не адпавядае статуту. Паводле прокурора, што тычыцца фактаў ціску на адвакатаў, выкладзеных у звароце да спецдакладчыка ААН, то яны не знайшлі дастатковага пацвярджэння падчас судовага разбору. На судовым працэсе прысутнічалі два прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі. Александр Харытон, які трапіў у спіс неўязных Украіны ў развязу, у сваёй рэпліцы прызнаўся нават, што дрэнна гаворыць па-ангельску.
Господин Булат посмел утверждать, что господин Харитон не знает английского языка. Это не так. I speak English. My English is bad.
Sorry.
My English is bad.
Sorry.
It is true, but yeah. I speak English. Bad, плохо. По-английски это.
У сваім выступе ў судзе старшыня БХК Олег Гулак адхіліў вінавачанні з боку Мін'юста ў тым, што прадстаўленая спецдакладчыку ААН інфармацыя пра запужванне і ўмяшанне ў дзейнасць адвакатаў з боку міністэрства нібыта дыскрэдытуе органы ўлады і пададзеная тэндэнцыйна. Гулак адзначыў, што ў гэтай сітуацыі БХК выступіла ў ролі люстэрка, якое адлюстроўвае сітуацыю. Ён сказаў, што пададзеныя факты пэўныя і праваабаронцы маюць права даваць ім ацэнку. Патрабаванне Мін'юста да БХК адклікаць у двухдзённы тэрмін зварот адносна адвакатаў з ААН спадар ГУЛАГ назваў неадэкватнай і дзікай рэакцыяй. Паводле праваабаронцы, замест таго, каб выправіць сітуацыю, Мін'юст вынес папярэджанне. У інтэрв'ю «Свабодзе» Олег ГУЛАГ адзначыў.
Для нас важна перш за ўсё тое, што пацверджана наша законнасць зварота ў міжнародную арганізацыю. Але пры гэтым мы разумеем, што наша такая пазіцыя падштурхоўвае да высновы, што не гатова пакуль наша дзяржава каб у суде грамадская организация могла добиться отмены попереджения Мин'юста, перемогчи Мин'юсту в этом питании. Вот покуль такого еще не было. Ну и зараз такое может не отбыться.
Присутный на процессе сябра БХК Павел Левинов отзначил, что тиск идет найперш на адвокатов, которые обороняют фигуранта справы об массовых беспорядках.
Давление на адвокатов идет. Об этом говорят адвокаты. Обратите внимание, в зал судебного заседания, где фактически не только рассматривалось предупреждение БХК, а в том числе и рассматривалось давление на адвокатов, защита адвокатов. Но адвокатов-то здесь не было. Почему? В нормальном свободном обществе здесь бы были бы адвокаты. Но в связи с тем, что они понимают, что если придут сюда, то завтра окажутся вместе с теми адвокатами, которые уже не адвокаты.
Спадар Левинов так само зернул увагу на то, что про Лукашенковская организация БРСМ так само широко выкористовывая скороченную назву.
Ну там нарушение на нарушение. Ну почему-то Министерство юстиции, ну, одноглазое. Вот одним глазом видит, вторым, к сожалению, не хочет видеть.
Сябра БХК Павел Левинов.
Кто виноваты, где правда, что робить?
С такими пытаниями после 19 снежня «Свобода» звернулась до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
Свое бачение и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Каждый день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноватый, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
Позднее сегодня у эфиры дискуссия «Что робить?» у ее бере удел гоноровый старшиня Объединенной громадянской партии Станислав Богданкевич. Мы уже поведомляли, что у Сенат США унесены проект резолюции по Беларуси у связи с переследом оппозиции и демократичных активистов. Сирот пропонованных санкциев не только политичные и экономичные, але и спортовые. У приватности проект резолюции закликая Международную федерацию хоккею забрать у Беларуси право на проведение чемпионату света 2014 года у тем разе, коли белорусские улады не вызволять усих политичных вязнев. Далее Игорь Корней.
Як паведаміў генеральны менеджер нацыянальных зборных Беларускай федэрацыі хакею Святаслаў Кісялёў, афіцыйны беларускі бок пра магчымасць падобных санкцый ніхто не папярэджваў.
Предусмотрены варианты изменений мест проведения чемпионатов, и не только в хоккее, в футболе, вы знаете, вопрос стоял по Украине, с Польшей, ну то, что из-за неготовности, но это техническое невыполнение условий, политические не предусматриваются. Нам никакие ноты не поступали в Сенате США или еще где-то, но право любого человека высказывать свою позицию в силу вступает лишь только на основании каких-то официальных документов. У нас их нет.
Все лето в студии про необходимость переноса усесветного першинства по хоккею у иншее место говорили депутаты Европарламенту. У пункте 16 проекту резолюции по Беларуси было позначено. Такие спортовые мероприемства, как чемпионат света по хоккею у 2014 году, не могут проводиться в Украине, где есть политвязни. Правда, министры замежных справ Евразвязу на своем поседжении пропанову не ухвалили. Тем часом белорусская каляспортовая громадскость перекананная. Тиск на улады Беларуси про спорт мел бы, может, навод больший эффект, чем обмежевание политичного и экономичного кшталту. Як лічыць демократичный политик и спортовый заузятор Павел Знавец, уже одними размовами про погрозу забрать у Беларуси право на хоккейный чемпионат будет нанесен могутный удар по имиджу Александра Лукашенки.
Экономічні, спортові, всі, які тільки можливі. Хокей треба відміняти, чемпіонат світу, треба відміняти відділ спортовців. Вони ж підтримують Лукашенко. Я підтримую його в тому плані, що от він побудував велодорожку. Про Лідові палаці можна сперечатися, але це краще, ніж заміжних родних банків, там мільярди ховати в офшорах.
Охотних провести усесвітнє першинство – черга. Прикладом, Украина несколько разов претендовала на место проведения усесветного хоккейного форума. Заявленный намер – змагаться за право принять юбилейный 80-й чемпионат у 2016 году. Сёлета Украина стала господиней чемпионату света у слабейшем дивизионе «Б». У Федерації хокею України кажуть, що отриманий досвід буде доброю підставою, каб замахнутися на більше.
Підказати особи нікому. Ну, це не ми ж рішаємо, не федерація. Да, у нас два чемпіонати в Україні в цьому році. Один юніорський в Донецьку в марті місяці і в апрелі національної збірної команди.
Спортовий аналітик Владимир Довженко не надто вірить у те, що можна домогтися переносу всесвітнього першинства з Білорусі. Однак каже, що сам гэтый факт повинен стати ганьбой для білоруських уладов. Дагэтуль нічого подобного во всесвітній практиці не було.
100% уверенность, что эти санкции пройдут, чисто спортивные, конечно, нет. Впервые в истории вот такое мероприятие. Для этого нужна война или что-то. Они будут говорить, что спорт не политики. А вообще-то нужно как можно шире эти санкции вводить. Потому что, ну, не доходит. Жалко спортсменов и так далее. Ну, а что делать, если плюют в глаза, а говорят, что дождь идет?
Рассказывал Игорь Корней.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам.
Давайте вспомним закон Божий, Ветхий Завет, гибель Содома и Гоморры. Авраам стал умолять Господа, чтобы он помиловал эти города, если там найдутся 50 праведников. Господь сказал, если я найду в городе Содом 50 праведников, то ради них помилую весь город. Авраам снова спросил, может быть, до 50 праведников не дотянет 5? Господь сказал, не истреблю, если найду там 45 праведников. Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до 10. Он сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10 праведников. Бог сказал, не истреблю. И ради 10 на площадь 19 декабря в Минске вышли десятки тысяч белорусских праведников. Но Лукашенко дал добро на разгон и бойню. Значит, нет Бога эта власть от лукавого и сатаны. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
Это вам звонит Виктор из Минской области. По поводу интервью Лукашенко. Вся его позиция построена была на нарушении закона лицами, хранившими якобы дом правительства. Хотя ему, мол, их и жаль. Но закон есть закон, его надо ведь соблюдать. Очень жаль, что это Елизабет Грекчем очень далека, похоже, от всех реалий нашей жизни. А реалии таковы, что президент сам и все власть придержащие очень далеко не законопослушные люди. Но они, видимо, этого и замечать не хотят. Разгон Верховного Совета, силовое назначение угодных депутатов, загадочное исчезновение председателя Центра избиркома и министра внутренних дел, несоблюдение даваемой клятвы присяги по защите чести и достоинства своих граждан президентом и прочие примеры. Нет оппозиции, некому контролировать и критиковать руководство, правящее у нас. По поводу же выступления Поздняка, снова старая наивная утопия относительно гражданского бойкота выборов. Этого у нас не будет сейчас, потому что нет еще сформировавшееся гражданское сообщество граждан. Его надо бы создавать, бороться за сердца людей, пусть даже и в рамках действующих законов. Давно бы Зенону Поздняку это надо было бы понять.
Еще раз наш менский номер 266-39-52. Ад цяжкай хваробы ў адным з менскіх шпіталяў 10 сакавіка памерла па літулях Святлана Навумова. Яна была выкладчыцаю паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, актывісткаю грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Сваякі, калегі і сябры згадваюць Святлану Навумову. Пры мікрафоне Галіна Бакунчык.
Крыху больш за тыдзень таму, 28 лютага, Святлана Навумова адзначыла сваё 55-годдзе. Яна нарадзілася ў літоўскім Коўне, але каля 30 год жыла ў Менску. Яе сувязь з Літвой не перапынялася ў тым ліку і праз прафесійную дзейнасць. Доўгі час Святлана Навумова выкладала ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які зараз працуе ў Вільні. Віктор Марціновіч, які ўзначальвае дэпартамент паліталогіі ЕГУ, узгадвае калегу.
Падчас працы разам у палітычным дэпартаменце ЕГУ я заўсёды быў уражаны таму іранічнаму стаўленню да жыцця, якое яна дэманстравала. провала. Те проблемы, які мені подавалися амаль що невирішальними. Вона завжди підказувала їх рішення з такою усмішкою. І від студентів, і від магістрантів я чув шмат слов у її бок, як файно вона уявляла собі як теорію політики, так і її імплементацію на білоруській глебі. Це чорний день для усіх нас.
Опошніми годами Світлана Наумова жила разом з племінницею Ромуальдою Пашлянковою. Муж Світлани Андреївни помер некілька год тому, а 26-годовий син Андрей з'їхав на юридичну практику в Німеччину. Ромуальда Пашлянкова каже, що заставатися побач з господарней Світланою було легко і приємно.
Спокійний чоловік була, вона завжди всіх мирила, її завжди все дуже любили, тому що не можна було завжди поговорити, завжди давала совети, дуже вірні. Мені приходило завжди дуже багато людей, і у неї було багато друзів, молодих, її возраста. Вона завжди допомагала всім.
Амаль усе життя Світлана Наумова покутувала на хронічну хворобу нирок і навіть мелася провести відмислову дорогу операцію. Гроші на лікування допомогли збирати родні сябри. Однак під час пературусу гэтыя гроші конфіскували спецслужби. Гэта сталося виніком активного уделу Світлани Андреевны у громадянской компании «Говори правду», говорить один з активистов компании Андрей Дмитриев.
Это саправды великая страта. И это страта не только коллеги, але это страта вельми доброго сябра. И человека, на якого заседом можно было покластися. Коли 19-го нас у всех забрали в СИЗО КДБ, этот человек, який не мог устать, якому вельми тяжко было ходить, взял на себе все керавництво компании «Говори правду» и протягнув деятельность. Не зважаючи на боль і на всі остатні перешкоди. Тому, окремя поваги і окремя відчування трагедії з того, що відбулося, я не можу що сказати більше.
Розвітання зі Світланою Наумовою пройде у суботу 12 сакавіка у церемоніальній залі будинку ритуальних послуг на вулиці Альшевського. Пазніше відбудеться кремація у крематорії на Повночних могилках Мінську.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Европейский парламент принял резолюцию, якая осуджае ўжыванне катаванняў да затрыманых па справе 19 снежня. Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскардили попереджение, вынесенное Минюстом на адрес БХК. Постанова суду будет огученная завтра. Аргкомитет руху за авто дал старт черговой акции супроть подвышения ценов на палево «Стоп бензин 2». У Менскім палаці мастацтва открывается выстава «Суполки Пагоня». Глядачы убачаць не ўсе творы, падрыхтаваныя мастакамі для выставы. Напередадні стало вядома, што некаторыя творы цэнзура запатрабавала зняць з экспазіцыі.
Слухайте Радио Свобода. Кто виноваты, где правда, что робить? С такими пытаннями пасля 19 снежня Свобода звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов, громадских организаций. Сегодня свое бачанне и оценки белорусской ситуации выкладая Станислав Богданкевич, ганаровый старшиня объединенной громадянской партии.
У демократичній країні єдина криниця державної влади – народ. В умовах демократії народ через вибори періодично забезпечує обновлення і зміну влади. Чи є у Білорусі демократія? Основотворна умова забезпечення народу владі. Чи виконується в Україні конституційна норма об недопущальності монополізації держави і телебачення, інших СМІ, недопущальності цензури, чи гарантується владою вартая довіру система падліку голосов виборців? На гэтае питання любы добросумленний аналітик однозначно адкажа. У Білорусі нема демократії, а таким чином нема умов для справедливого формування органу влади. Это значить, что шляхом выборов немагчыма замяніць дзеючы ў краіне рэжым на дэмакратычны. Немагчыма забяспечыць вяртанне краіны на шлях канстытуцыйнай законнасці. Аднак гэта не азначае, што шлях да дэмакратыі ў Беларусі ляжыць выключна праз рэвалюцыйныя выступы накшталт такіх, якія адбываліся ў іншых дыктатарскіх краінах – Грузіі, Кіргізіі, Тунісі, Егіпті, Лібіі. Наш шлях – шлях перамоваў, кампрамісу. У Беларусі сёння няма рэвалюцыйнай сітуацыі. Жаданне дэмакратычных пераменаў не зрабілася пераважным. Уладная прапагандысцкая машына досыць эфектыўная. Сацыялагічныя пытанні сведчаць, што ў часткі беларускага электарату захоўваецца ілюзія падтрымання ўлады і сацыяльнай справядлівасці. Шмат у чым гэта тлумачыцца тым, што ўзровень беспрацоўя невысокі, што мінімальныя матэрыяльныя патрэбы насельніцтва забяспечаныя. У апошнія гады за кошт спаўзання у даўгавую яму з дапамогай велізарных знешніх пазык і продажу дзяржмаёмасці. Замоўчваецца факт павелічэння адставання краіны ад заходніх суседзяў, якія адбралі дэмакратыю рынак. Напрыклад, паводле паказчыка сярэдняй зарплаты мы на вялікіх цэнах адстаём ад Польшчы, з якой мелі аднолькавыя зыходныя пазіцыі, больш чым у 3 разы. Кандыдаты ў прэзідэнты ад апазіцыі ў кантактах з народам, у выступах па тэлебачанні і радыё аддавалі галоўную ўвагу не столькі тым захадам, якія яны распачалі б у выпадку перамогі на выбарах. Такая перамога пры адсутнасці дэмакратыі апрыёры была немагчымай. Колькі выкруцю беззаконня, практыка фальсіфікацыі, волевыяўлення народу, патрабаваннем стварэння ўмоў для свабодных выбараў. Што тычыцца праграм эканамічных ператварэнняў, то апошнія, зразумела, шырока распаўсюджваліся. Яны былі у сваёй аснове аднатыпныя, тычыліся рынкавых ператварэнняў, лібералізацыі па ўзмацненні сацыяльнай абароны. На ўзроўні прапаганды яны прынцыпова не адрозніваліся ад праграмы ўлады. Уяўляецца слушным рашэнне вядучых лідараў апазіцыі аб правядзенні шэсця на плошчадзі да дому ўраду, каб пашырыць колькасць удзельнікаў пратэставай акцыі, каб выкарыстаць патэнцыял шматтысячнага пратэсту грамадзян для вылучэння уладам патрабаванняў аб правядзенні перамоваў, аб дэмакратызацыі грамадскага жыцця, аб стварэнні ўмоў для правядзення сапраўды свабодных новых выбараў. Гэта была мірная акцыя, якая паказала ўсяму свету, што беларусы не прымаюць дыктатарскі рэжым. Яна не суправаждалася ніякімі масавымі беспарадкамі. Не было ні перакульвання і падпалу машын, ні біцця шкла і раскладання крам, ні іншого вандалізму. Агульнавядома, што напярэдадні выбару Лукашэнка ўвёл у краіне павышаную сістэму бяспекі, павёў нараду з міністрамі абароны, КДБ, міліцыі, залучыў да падпрыняння парадку ў Мінску шматлікія атрады сілавых структур. Усё гэта кажа пра абсурднасць выдумак, што мірныя, беззбройныя грамадзяне здольныя былі на збройны захоп улады.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Выслухайце дыскусійнае меркаванне Станіслава Багданкевіча.
Апазіцыйныя кандыдаты не авантурысты. Біццё шкла ў дзвярах дому ўрада групкаю каля 10 хуліганаў, правакатараў, вынік злачыннага патурання ўлады. Міліцыя пры мінімальным захаванні сваіх функцый мела ўсе магчымасці не дапусціць іх да шкла, неадкладна затрымаць правакатараў з наступным асуджэннем за хуліганства да 15 сутак. Аднак улады арганізавалі шырокамаштабную правакацыю. Пад абсурдным лёзунгам здушэнне масавых беспаладкаў, сілавыя структуры жыццявілі гэтыя самыя беспаладкі, масавае збіццё мірных грамадзян, аж больш як 700 чалавек, у тым ліку 7 з 9 кандыдатаў у прэзідэнты, кіраўнікоў гражданскай партыі Лябедзькі, Паўлова, Колбана і Стоміна, учынілі псіхалагічны прэсінг на Яраслава Раманчука, прычым шмат каго збілі і арыштавалі па-за плошчай у наступныя дні. У працях рэпрэсій былі праведзеныя пелатрусы ў офісах палітычных партый, праабарончых арганізацый, СМІ, з адабраннем кампутарнай тэхнікі і сродкаў захоўвання інфармацыі. Улада імкнецца сілавым шляхам ліквідаваць апазіцыю, здушыць іншадумства, запалохаць людзей. Рэжым Лукашэнкі папаў у глыбокую ізаляцыю. Цывілізаваны свет выявіў шырокую салідарнасць з беларускім народам, не прызнаў легітымнымі прэзідэнцкія выбары, патрабуе вызвалення палізняволеных і спынення сфабрыкаваных з палітычных матываў крымінальных спраў, стварэння ўмоў для сапраўды свабодных і справядлівых выбараў. Самы кароткі шлях для аднаўлення дэмакратыі і законнасці ў краіне ляжыць праз арганізацыйнае адзінства ўсіх абліцыйных дэмакратычных сілаў, незалежна ад ідэалагічных, палітычных і эканамічных адрозненняў і пераваг, праз канцэнтрацыю дзеля гэтай мэты ўсіх рэсурсаў. Мэта ўва ўсіх нас агульная – дэмакратыя. Праграма такая таксама агульная – забеспячэнне нормаў і свабодаў, запісаных у Канстытуцыі. Першарадная задача – удаскальзнанне выбарчага кодэксу, дэманапалізацыя тэлеэфіраў, стварэнне ўмоў для свабоднага абрання народу органаў улады. Апазіцыя павінна задоўга да выбару мець узгодненую дарожную карту, дэталёва распрацаваны план дзеянняў знакавага лідара. На жаль, такой карты – такого пляну не было ў дэмакратычных сіл у апошнія гады. Нават не было агульнага сцэнару правядзення плошчы. Гэта асноўная памылка. На маю думку, неабходна неадкладна заснаваць агульнанацыянальны саюз дэмакратычных сілаў. Своечасова вылучыць на ролю агульнанацыянальнага лідара дэмакратычнага палітыка, які сябе адпаведна зарэкамендаваў, абраць агульнанацыянальны прэзідыум, палітычную раду, мяркую стварэнне нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычнай апазіцыі. Гэта паўмела, яно не вырашае праблемы. У аснове функцыянавання Саюзу ляжала б абарона агульнапрызнаных каштоўнасцей, такіх як суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, дэмакратыя, раней узгодненыя ў дэмакратычных колах праекты «Малая Канстытуцыя», «Эканамічная Канстытуцыя», «Сацыяльная Хартыя». Саюз дэмакратычных сілаў як калектыўнае грамадскае аб'яднанне, акрамя вызвалення палітвязняў, змагалася б за стварэнне нармальных умоў дзейнасці, у тым ліку заканадаўчага вызначэння парадку карыстання дзяржаўным СМІ і перш за ўсё тэлебачаннем, як гэта прадугледжана артыкулам 5 Канстытуцыі, за безумоўнае захаванне канстытуцыйных палажэнняў, якія гарантуюць правы і свабоды грамадзян, у тым ліку права на свабоду аб'яднанняў, на правядзенне сходу, мітынгу, дэманстрацыяў. За зацвярджэнне такого выбарчага кодэксу, які б гарантаваў празрыстасць выбарчага працэсу, саюз у перспектыве, як унутры краіны, так і на міжнароднай арэне, мог бы прэтэндаваць на статус легітымнага прадстаўніка, прынамсі, той часці беларускага народа, якая вызнае прынцыпы дэмакратыі і свабоды. Ніякія меры прэсіямі нельга спыніць імкненне беларускага народа да дэмакратыі. Гэтаму будзе спаяць і маючае адбыцца пагаршэнне ўзроўню жыцця насельніцтва за бяздарнага кіравання эканомікай, падзенне краіны ў даўгавую яму. Перакананы, час дыктатарскага рэжыма ў Беларусі мінаецца.
зараз дискусія після запису. Некалькі відкритих питанняў, якія патрабуюць адказаў.
Господар Богданкевич, в своем артикуле вы пишете, что треба неоткладно засновать агульнанациональный союз демократичных сил и вылучить на роль агульнанационального лидера демократичного политика, а брать агульнанациональный президиум и политичную раду. У комментариях наведники нашего сайта отмечают, что эта идея уже была, и в певном сенсе это повторение минулого и 2006-2001 года. Чому, на вашу думку, теперь треба вертаться до этой идеи объединения демократичных сил и насколько, по-вашему, это реально в сегодняшних условиях?
Думаю, что это была правильная идея. Потому что, чтобы через выборы поменять владу, треба одинство. Мы выбираем не какую-то идеологию, не какую-то форму реформования экономики, и так далее. Мы выбираем демократию и выбираем уладу, которая установит законность Украине, конституционные нормы Украине. То есть мы выбираем то, что належит до всех партий. Демократия и конституция потребны и для коммунистов, и для националистов, и для либералов. И для социал-демократов это общая программа, общая мета, общая задача. Во имя вот этой меты треба объединяться.
На вашу думку, вот на сегодняшний момент, на момент записи этой нашей размовы, насколько вот эта идея, ну скажем, ваша, не только ваша, об объединении, популярная сярод лидеров інших партий и інших сил, насколько есть консенсус в этом сенсе?
Сегодня нема такого консенсуса. Я просто эту идею поддерживаю, потому что не вижу другого шляху выхода из той ситуации, в которой находится белорусское громадство, политические партии. Сегодня особенные лидеры, особенно с молодого поколения, политику хвалеют на завышенную гонористость. Бачать иншим, а не у себе любимых помылки. Сами быццам бы заўсёды дзейнічаюць аптымальна, а не расколваюць апазіцыю. Необходимо пераадолець это раз'яднанне, гэтыя памылкі. Потым, когда у нас будет демократия и будет верховенство закона и права, мы будем спрачацца паміж сабой.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння вы чулі меркаванне Станіслава Богданкевіча, ганаровага старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Працяг дыскусіі на нашых хвалях у панядзелак, калі слова возьме Анатоль Сідарэвіч, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Европейский парламент принял резолюцию, якая осуджает уживание катавання у да затриманных по справе 19 снежня. Верховный суд отхилил скаргу белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскарживали попередження Минюсту, вынесенное на адрес БХК. Аргкомитет руху за авто 11 соковика дал старт черговой акции супраць повышения ценов на паливо «Стоп бензин 2». Развітанне с политологом Светланой Навумовой пройдет в субботу у Менску. Выкладчица политологии Европейского гуманитарного университета, активистка громадянской кампании «Говори правду», померла 10 соковика от тяжкой хворобы на 56-м годе життя. У Менским палаце мастацтва открылась выстава «Суполки погоня».
Вы на хвале радио «Свобода», с вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?» Политзняволеным российцам Артему Бреусу и Ивану Гапонову присудили штраф. Ти можно лечить их закладниками белорусско-российских зачинений? Чего домагался официальный Минск? Чему Москва резко реагировала на судовый процесс над российскими громадянами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк и политичный оглядальник выдавецкого дому «Коммерсант» Павел Шарамет. Беларускія ўлады падаюць працэс над Арцёмам Брэусам і Іванам Гапоновым як звычайную крымінальную справу. Маўляў, яны здзейснілі злачынства, справядлівы беларускі суд аб'ектыўна разабраўся і вынес прысуд, і палітыка тут ні пры чым. А незалежныя эксперты даводзяць, што суд над двума расейцамі з'яўляецца чыннікам беларуска-расійскіх адносінаў. Маўляў, яны сталі закладнікамі двухбаковых дачыненняў, і працэс над імі ёсць элемент палітычнага торгу паміж Менскам і Масквою, якая версія адпавядае рэальнасці. Спадар Пазняк.
Мне кажется, что фигурование в справе о подеях 19 снежня российских граждан имело на мете наперше дать уявление именно белорусским обывателям про объективное и полновартостное расследование. С подкреслением, что пятая графа в удельниках площади не зважается. Довер сбоку населенства и переконанием этозводности и адекватности деяния у 19 снежня. В этой пропагандистской мете по-ранейшему застается самой актуальной. Другим адресатом по важности я бы назвал все ж таки Захад, а не Россию. И вот только третьим по черзе адресатом иди Россия. Бо беларускія ўлады судом над Брэусам і Гапоновым штучна стварылі вось такі канфліктик, каб потым ягонае вырашэнне выгадна прадаць. І прадаць як Расіі, так і Захаду.
Спадар Шарамет, а вы як лічыце, ці ёсць справа Брэуса і Гапонова палітычная, ці ёсць яна чыннікам беларуска-расійскіх дачыненняў?
Дело двух россиян, безусловно, политическое. Я напомню, что только двое до суда довели, но арестовано было значительно больше граждан России по событиям 19 декабря, и они отсидели свои сутки на Окрестино. Я абсолютно убежден, что преследование россиян вписывается в концепцию действий белорусских спецслужб и белорусского руководства. Лукашенко растерян был накануне выборов и не понимал, с какой стороны по нему наносится удар. Кто основной спонсор белорусской оппозиции? Или это Запад, или это Москва? Очень много было спекуляций на тему, что Кремль начал финансово и организационно поддерживать оппозицию. Поэтому Лукашенко нахватал заложников на все случаи жизни. Он держит заложников для торга с Западом, и он держал заложников для торга с Россией. В какой-то момент для всех уже стало очевидно, что на прошлых президентских выборах Россия не участвовала ни деньгами, ни организационно на стороне оппозиции, и поэтому необходимость в заложниках для торга с Россией отпала. Более того, чем дольше россиян держали в тюрьме, тем сложнее становились отношения между Москвой и Минском. Лукашенко понял, что торг здесь неуместен, и поэтому россиянам дали штрафы. Их не отпустили за недоказанностью или за невиновностью вообще, потому что тогда и по отношению к другим людям возникали бы подозрения в их невиновности. Поэтому сработала вот такая хитрость, что ну давайте осудим, но так не больно, чтобы не было конфликта с Москвой, ну и чтобы никто не сомневался, что остальные заключенные, проходящие по делу 19 декабря, тоже невиновны.
Сапраўды пра нейкую палітычную мэтазгоднасць сведчыць той факт, што незнаёмых паміж сабою Арцёма Брэуса і Івана Гапонова судзілі разам, аб'ядналі ў адну справу. І тое, што мянялі абвінавачванне, спачатку судзілі па адміністратыўнай справе, потым завялі крымінальную справу, узмацнілі абвінавачванне, а ўсё закончылася штрафам. Чаго хацеў дамагчыся афіцыйны Менск? Вось, спадар Пазняк, вы сказалі, што адным з адрэсатаў, нехай сабе трэцім, была Москва. Так якое пасланне афіцыйны Менск хацеў даслаць Маскве, і ці дайшло гэта пасланне, ці дасягнуў афіцыйны Менск сваіх мэтаў?
Гэта хутчэй за ўсё такі тымчасовы манеўр для ўтрымання з дапамогай Москвы ў выглядзе льготных тарыфаў, крэдытаў, стабільнасці, якая апынулася пад пагрозай. Гэты вось прысуд у выглядзе штрафу можна тут патрактаваць як такі сімвалічны сігнал Москве, маўляў, ну сябраваць будзем надалей, толькі грошы давайце як і раней. Але тым не менш я лічу ўсё ж такі, што асноўны адрасат тут як не парадаксальна ўсё ж такі Захад. Гэтыя прысуды расійскім грамадзянам у выглядзе штрафаў гэта такая дэманстрацыя гатоўнасці нарэшце пачаць весці гэты гандаль палізняволенай менавіта з Захадам. І беларускія ўлады па ўсім пачалі адгульваць сітуацыю назад, і прычым пачалі гэта менавіта задавальненне патрабаванняў Расіі, каб падаць сігнал для валодання ініцыятывай у гэтым самым гандлі палізняволенымі.
Спадар Пазняк, вы намалявалі некую вельмі складаную схему, а ўзяць у заклад расейцаў, каб нешта прадэманстраваць Захаду. Удакладняю я пытанне, ці дасягнулі беларускія ўлады тых мэтаў, якія ставілі ў дачыненні з Масквой?
Мне здаецца, што па-першае, мэтаў першапачатковых і не было. Вось Павел слушна сказаў, што палізняволеных набралі і ўжо потым вырашалі, што рабіць. Бо так проста не адпусціш, бо трэба захаваць аблічча. І вось ўжо ў працэсе яны вырашалі, як сябе павесці. І варыянт з тым, што гэта будуць нейкі такі лагодны прысуд у якасці штрафу, і выразна прагназаваўся.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым». Что это было? Господар Шарамет, а вы як лічыце, ці былі некія канкрэтныя мэты ў беларускіх уладаў, калі ладзілі гэты працэс над расійскімі грамадзянамі, прычым увесь час мянялі абвінавачванне? Ці выйгралі тут беларускія ўлады, ці прайгралі?
Все действия белорусских властей, начиная с 19 декабря, работают против Лукашенко и ведут к неминуемому краху его отстроенной системы и отношений с соседями, с Западом и с Россией. Большого смысла в этих репрессиях, немотивированных, жестоких, нету. Смысл для Лукашенко только один – это максимально запугать, сломить волю, раздробить оппозицию, запугать общество, чтобы на следующие несколько лет обеспечить себе более-менее спокойную жизнь, и чтобы через год во время проведения парламентских выборов ни у кого не возникло желания повторить какие-то акции, протесты или соорганизоваться. Но все тоже это бессмысленно. Это все, считаю, агонией режима. Есть момент торга. Сейчас ситуация так дошла далеко, что, конечно, просто так он не может отпустить всех заключенных. Хотя мне кажется, что чем дальше, тем меньше возможностей у Лукашенко для этого торга. И пока не будут отпущены на свободу те, кто находится в СИЗО, никакие более легкие наказания, там штрафы и так далее по делу 19 декабря не остановят Европу на пути введения жестких санкций. Это проявление заскорузлости государственной машины, поскольку там нет свежих кадров, поэтому еще чаще мы сталкиваемся с неадекватностью поведения как Лукашенко, так и его ближайшего окружения.
У Беларуси не первый раз затримливают и судят российских громадян. Але ранее, когда затримливали и судили российских оппозиционеров, правда, по административной справе российские улады реагировали неяк вяло. А вот теперь Россия реагировала довольно резко на этот процесс. Чому так? Россия же это не США, которые завсёды рашуче обороняют своих громадян. До того ж и у самой России оппозиционеры, которые выходят на площадь, бьют не меньше болюче, чем у Беларуси. Чому теперь у оборону своих громадян выступил и министр замежных справ Лавров, и нават президент Медведев. Господар Шарамет.
Безусловно, в России ценность оппозиционеров невысока. Никогда ни в каких странах россияне не защищали своих граждан, которые с демократических либеральных позиций участвовали в тех или иных процессах. И то, что происходит в отношении Бреуса и Гапонова, это очень показатель. Это показатель того, что высшее руководство России просто уже не воспринимает Лукашенко как партнера. И они используют любой момент, чтобы унизить Лукашенко, продемонстрировать дистанцию между собой и им. И поэтому они включились в этот процесс. Они не хотят ассоциироваться больше с Лукашенко. Конечно, вот эти политические химеры, союз России и Белоруссии, восстановление империи под видом таможенного союза, это, конечно, все действует на российских политиков, и они будут сквозь зубы, но вести диалог с Лукашенко. Но в российских кругах, которые принимают решения, понятно, что Лукашенко это недоговороспособный, неадекватный партнер. И поэтому диалог с ним будет очень жесткий. И те спектакли, которые он разыгрывал в последние годы, они уже на московскую элиту не действуют.
Спадар Пазняк, а вы як лічыце, чаму реакция России на гэты судовый процесс над двумя российскими громадянами была незвычайно резкая?
Найперш жорсткія заявы, па-перша, яны мелі іміджавы характар такі. Пасля прызнання сумнеўных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Масква прадэманстравала, так бы мовіць, ну такую цывілізаваную занепакоенасць правамі чалавека. Крытыка ў бок Мінска гучала, і што тычыцца лёсу расійскіх грамадзян і наогул што да рэпрэсій пасля выбараў. Па-другое, такая салідарызацыя з захадам па праблеме правоў чалавека, там ці эксплуатацыя гэтай салідарызацыі, гэта элемент інфармацыйнага палітычнага ціску на Лукашэнку дзеля банальна прасоўвання эканамічных інтарэсаў і напярэдадні абвешчаны нядаўна у нас широкой приватизации на этот год и у межах домовленности о мытном союзе. За последним часом активно вдалюется гипотеза вероятных совместных действий Европы и России по изменению влады в Беларуси. Под час президентской кампании в Беларуси Россия спробовала ввести певную политическую гульню. Принамсі, она имитовала наявность пророссийских кандидатов. Мне кажется, просто зараз Кремль мкнется в ту самую интригу и ту самую напругу подтримливать, заховывать.
Господар Шарамет, як вы лічыце, візіт Владзіміра Пуціна ў Менск 15 сакавіка і лёгкі прысуд і вызвалення з-пад варты двух расійскіх грамадзян паміж сабой звязаныя?
Безусловно, это определенная политическая уступка, чтобы снять вот это ненужное напряжение. Россиян по-быстрому осудили в такой легкой форме. Но я абсолютно убежден, что Путин будет разговаривать с Лукашенко сквозь зубы. У меня есть серьезные подозрения, что по поводу судьбы белорусской между Москвой и Западом достигнут консенсус. Меня беспокоит решение западных лидеров построить большую стену на польско-белорусской границы. Мне кажется, что западные элиты потеряли надежду на скорую европейскость Белоруссии и, по большому счету, отдают на откуп решения белорусского вопроса России. Поэтому такое поведение российской элиты, они перестали его задабривать, а ведут с ним очень холодный, расчетливый разговор. И если Лукашенко по отношению к россиянам продемонстрировали, что он это понимает, он дрогнул, он видит, что пространство для маневра у него очень узкое.
Спадар Пазняка, вы как лечите, есть сувязь помеж визитом Путина в Минск и мягким присудом российским гражданам?
Так, безумовно, и первой прикметой этой сувязи было интервью Лукашенко в «Вашингтон-Пост», где он наговорил Путину просьбу комплиментов.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?». У передачи удельничали главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк и политический оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарамет. Его передачу Валер Карбалевич.